Tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa Puhutaan teologiaa, Suomen teologinen instituutti. Olen Soili Haverinen, Suomen teologisen instituutin eli STIn pääsihteeri. Suomen teologinen instituutti on olemassa siksi, että Raamatulle uskollisia teologeja olisi myös tulevaisuudessa. Teemme teologista tutkimusta, koulutamme teologian opiskelijoita ja tuomme heitä heidän hengellisessä elämässään. Voit tutustua toimintaamme osoitteessa sti.fi. ja seurata STitä Facebookissa, Instagramissa ja YouTubessa. Mutta tänään puhutaan teologiasta ja psykologiasta. Erittäin mielenkiintoinen aihe ja vieraanani on teologian maisteri, uskonnon ja psykologian opettaja sekä Helsingin kansanlähetyksen mediateologi Mikael Elmol-Hoda. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Tosi mukava saada sut vieraaksi tähän podcastiin ja mua kiinnostaa ihan ensimmäiseksi kysyä sulta sitä, että mikä sut sai oikein alun perin kiinnostumaan teologiasta?
No se on hyvä kysymys, koska lukion jälkeen mulla oli pitkään sellainen ajatus, että mä oon toisaalta aika tyhmä. Musta ei oikein hirveästi tuu elämässä mitään, mä vaan tein jotain hanttihommia ja ei mulla ollut mitään semmoista visioa, että yliopistoon ja näin edespäin. Tietysti toisaalta taas mä olin vähän semmoinen nuori vihainen mies, että tavallaan teologia kiinnosti ja uskoasiat kiinnosti, mutta se mopon keuliminen oli ehkä sitten sellainen tietynlainen ilmiö siinä kontekstissa. No niin tai näin, päädyin kansanlähetysopistolle ja pääsin tavallaan siellä 2009 nuorisotiimissä kokeilemaan hengellistyötä ja sitten mä jotenkin koin sellaisen kutsumusherätyksen, että ei vitsi, että tämä on se mitä mä haluan tehdä, ehkä musta jopa olisi johonkin ja ehkä mulla olisi sitten niin kuin kutsumusta teologiksi tai jopa jossain vaiheessa paimeneksi. Ja näin mä sitten hain sinne Helsingin yliopistoon. Kävin tuolla Raamattuopistolla valmennuskurssin. Se oli hyvä kurssi ykkösellä sisään. Ja sitten valitettavasti 11 vuotta kesti tutkinnossa, kun oli niin paljon muuta kiinnostavaa tekemistä. Mutta näin
no mutta teologin hommissahan se ei ole välttämättä mikään huono asia, että
näinkin
oppii sitä käytännön työtä ennen kuin sitten paperit tulee ulos. Eli sä olit valmennuskurssilla varmaankin sillä, missä STI on järjestäjänä.
Todennäköisesti, joo.
Joo, tänä keväänä myös on niille, jotka suunnittelee teologian opintoja, niin toukokuussa pidetään valmennuskurssi. Eli kiinnostuneet sinne vaan mukaan. Tässä on hyvä esimerkki siitä, että hyvää satoa tulee kurssilta. Eli sulla oli hengellinen kutsumus, joka se sitten tavallaan veti teologian pariin. No entä sitten psykologia?
No joo, se oli siis sellainen itsekin joskus miettinyt, että miten tässä nyt näin kävi, koska eihän mä siis tiennyt psykologiasta paljon mitään. Niin, mulla ei ole mitään muistikuvaa esim. Lukiossa opiskellusta psykologiasta. Mutta kuitenkin jollain lailla mielenilmiöt on kiehtonut ja ihmisten käyttäytyminen ja toiminta ja sitten se mielenkiinto ja myöskin se nuorisotyön kokemus, missä sitten tietysti aika paljon niin kun näkee niitä kysymyksiä ja pohdintoja ja tilanteita, missä nuoret menee, niin se herätti tavallaan sitä mielenkiintoa siihen mielentoiminnallisuuteen. Ja sitten se oli tuossa, mitähän tuo nyt oli joskus, no viime vuosikymmenen loppupuolella, niin sitten vaan oli silleen, että ei vitsi, että tähän tutkintoahan voisi tempaista psykologian 60 pisteen laajan sivuaineen. Ja sitten mä vaan lähdin sitä sitten runnomaan läpi, ja olihan se nyt aikamoinen urakka vääntää, mutta kyllä se sitten tehtiin. Ja en ole kyllä katunut päivääkään.
No tuntuuko se luontevalta siirtyä teologiasta psykologian pariin?
Joo, siis ehkä yllättävänkin. Siis se oli tosi mielenkiintoista. Ja Helsingin yliopistolla opetus, mitä oli, niin oli laadukasta. Oppikirjat oli suuremmaksi osaksi tosi mielenkiintoisia ja hyviä. Ja jotenkin se, kun mulla on ehkä vähän sellaiset insinööriaivot tavallaan. Mä tykkään, miten asiat toimii, tai siis niiden kelailu. Niin kyllä se psykologian niin kuin kielipeli ja käsittelytapa, niin se tieteellinen fokus, mikä siinä on, niin kyllä se jotenkin tuntuu vaan tosi luontevalta.
No nyt kun sulla on näkökulmaa molempiin teologiaan ja psykologiaan, niin mitä ajattelet siitä, että miten ne sopii yhteen? Onko ne ihan kaksi eri maailmaa vai onko niissä jotain?
Tosi kiinnostava kysymys. Ihan jo siis lähtien siis siitä, että ja tämä on mitä mä usein korostan, on se, että ei psykologia siis ihmisen mielen toiminnallisuuden ja mekaniikan järjestelmällisenä analyysinä huomaa nyt aika tämmöinen laaja määritelmä. ei se ole joku sellainen juttu, joka vaan tyhjiöstä keksittiin 1800-luvun lopulla, vaan meillä on niin kuin vuosituhantinen historia, jossa läntisessä maailmassa varsinkin kristityt on tehnyt aivan valtavan paljon työtä ihmisen mielenilmiöiden, ei nyt ehkä semmoisessa varsinaisesti empiirisessä tutkimuksessa, mutta järjestelmällisessä analyysissä. Sieltä löytyy Augustinusta, Aquinolaista, myöhemmin vuosituhannen loppupuolella Kierkegaardia, löytyy Raamatusta paljon sellaista sisältöä, jossa käsitellään niin kuin mielen toiminnallisuuksia. Meillä on tämmöinen vuosituhantinen historia, jossa on nimenomaan käsitelty mielen toiminnallisuutta ja teologiaa yhtenä pakettina. No tietysti se aatehistoriallisesti liittyy myös tähän tieteenalojen eriytymättömyyteen, että se, että meillä nyt on tämmöiset lokerot ja tietealat nykyään, niin sehän on sinänsä aika uusi aatehistoriallinen ilmiö, että sekin tässä pitää huomioida, mutta sanoisin näin, että jos näiden siis teologia ja psykologia yhdistäminen on onnistunut vuosituhantien varrella lukemattomilta suurilta ajattelijoilta, niin se onnistuu nykyäänkin ja mä uskon, että se nimenomaan niiden käsittely yhdessä, uskon näin, että se on Jumalan tahto, Jumala on luonut ihmisen kuvakseen, Jumala on luonut meille aivot päähän ja sen toiminnallisuuden ja se, että me opetellaan ymmärtää, miten ne toimii ja yhdistetään sitten niin kuin myös moraalifilosofiaa, teologiaa. Mä uskon, että se on todella Jumalan tahto.
No miten, onko sä kohdannut sitten jonkinlaisia jännitteitä näiden välillä?
Kumpaan suuntaan?
No jompaa kumpaan suuntaan. Siis lähinnä, että tänä päivänä voi olla, että ihmisten mielikuva ei ole niin kauhean sillä, että näähän on niin kuin tavallaan samasta lähteestä, vaikka itsekin niin kuin teologina näen silleen, että siinä on juurikin tämä pohja tulee varmaan hyvin vahvasti niin kuin kirkon työstä, kristillisestä uskosta, teologiasta, myös psykologiaan, niin kuin oikeastaan kutakuinkin kaikkiin niin kuin tieteen aloihin, niin kuitenkin tämä ei ehkä ole se yleinen ymmärrys tällä hetkellä, että nämä on niin kuin sulassa sovussa keskenään.
Mitenköhän sitä purkaisi? No sitähän voi ehkä jotenkin näin hahmotella, että on jännitteitä, jotka tulee ikään kuin sieltä uskonnolliselta puolelta, ja jännitteitä, mitkä tulee sieltä, mitä se nyt sitten sanoisi, tieteen puolelta tai ainakin niin kuin tieteellisenä esiintyvän keskustelun puolelta. Ehkä lyhyesti voisi, jos sitä uskonnollista puolta nyt kommentoi ensin, niin tietyissä uskonnon muodoissa ja ehkä kristinuskon suuntauksissa voi ylipäätään esiintyä tiedevastaisuutta. Ei se rajoitu psykologiaan, se rajoittuu tai suuntautuu laajemminkin niin kuin tieteeseen. Eli tämmöinenkin ikään kuin geneerinen tiedevastaisuus on yksi juttu. Mutta sitten, jos on vaikka sellainen kristinuskon muoto, joka muistuttaa tietyltä osin uushenkisyyttä, jossa ihminen tulkitaan henkiolennoksi, joka nyt vaan sattuu asumaan ruumiissa, ja esimerkiksi mielenterveyden häiriöt tulkitaan, että se on niinku henkien tuottamaa kamaa, niin totta kai siis tällainen psykologinen, kliinisen psykologian tulokulma, niin eihän se nyt, sehän on sitten jotain sellaista, mistä ei välttämättä olla niin kiinnostuneita, että se on ehdottomasti niinku yksi näkökulma. Laajemminkin olen nähnyt sit myös kristillisellä kentällä, voi olla ehkä klassikko on tämmöinen, että sanotaan, että psykologia on sitä Sigmund Freudin ajattelua. Tämä on ehkä vähän sellainen, mä just tuossa olin yhdessä paikassa puhumassa ja kerroin tämän yhdelle tyypille, joka on psykologia osa, ja sitten se oli vaan silleen, että jää, tuttua. Eli ihmisellä voi olla tämmöisiä populaareja mielikuvia niin kuin kauan sitten eläneistä tyypeistä, jotka psykologian nimenomaan sisäisin välinein on jo niin kuin todettu, että nämä nyt on aika epätieteellistä kamaa. Et joskus voi olla vähän tämmöisiä vanhentuneita käsityksiä myös. Tässä nyt joitakin, mitä tulee mieleen. Sitten se toisin suunta, niin kuin se, että onko niin kuin semmoista jännitteistä, mikä tulee sieltä. No historiallisesti siis jossain 1900-luvun alkupuolella oli semmoisia tiettyjä ehkä niin kuin tiettyjä ajattelijoita, jotka oli vähän kristinusko vastaisia, jotka vaikutti siihen psykologian varhaiskehitykseen. Joo, mutta sitten jos mennään 1900-luvun loppupuolelle, niin suhde uskontoa psykologian kentälläkin on muuttunut selkeästi positiivisemmaksi. Se on semmoinen selkeä kehityskulku. Nykyään on paljon tutkimusta uskonnollisuuden positiivisista vaikutuksista ja tärkeästä roolista ihmisen elämässä. Ja ehkä sitten nyt joskus voi tulla jännitteitä sitten nyt vaikkapa sitten tiettyjen uskonnollisten käytänteiden mielenterveydellistä turvallisuudesta. Se on oma monimutkainen keskustelunsa, mutta sellaista jännitettä tietysti nykyään myös jonkin verran tulee, että tämmöistä.
Onko toi kuitenkin toi, tämmöinen vastakkainasettelu, mikä on ollut erityisesti 1900-luvun alkupuolella, niin se varmaan liittyy niin kuin ylipäätään sen aikakauden tiedekäsitykseen, jossa haluttiin nimenomaan tehdä jyrkkä pesäero kaikkeen uskonnolliseen, jota ihmisen rationaalisuuden korostaminen ja se, että kaikki niin kuin tämmöinen positivistinen tieteen ihanne, naturalistinen tieteen ihanne, että onko...
Se on ehdottomasti juuri näin, että tavallaan näitä muoti-ilmiöitä, ja se on, sitä voi jotenkin ajatella myös vähän niin kuin hyväntahtoisesti, että on tämmöisiä aikakausia niin kuin aatehistoriassa, että hirveästi innostutaan jostakin, ja sitten vedetään se oikein kunnolla, ja sitten huomataan, että no ei tämä nyt ehkä ollutkaan niin hyvä idea, ja sitten tehdään taas korjausliikettä, ja tavallaan aatehistoria on aika tyypillisesti tällaista aaltoliikettä, että mennään tänne, ja sitten ei ollutkaan hyvä idea, mennään tonne, ja taas mennään, että siihen voi yrittää suhtautua myös niin kuin vähän silleen hyvän tahtoisesti, että tällaista tämä nyt tämä ihmisten keskustelu on.
Joo. Tätä sä viittasit jo siihen, että kristityillä voi olla tällaisia ennakkoluuloja psykologiaa kohtaan. Tuleeko sun mieleen vielä jotakin muita
Joo.
ennakkoluuloja, mitä oot kohdannut?
No siis yksi semmoinen, mikä mun mielestä on aika niin kuin olennainenkin on tämmöinen, eihän kukaan nyt sinänsä näin ajattele niin kuin ikään kuin eksplisiittisesti, mutta se ajatus voi olla siellä taustalla, että psykologian ilmiöt ja lainalaisuudet eivät päde kristittyihin. Tosi mielenkiintona niin kuin sillä tavalla, että eihän kukaan nyt sano, että mulla ei ole aivoja päässä ja mulla ei ole psyykkisiä prosesseja, mutta sitten kuitenkin voi olla niin kuin jonkinlainen semmoinen ajatus, että kristityillä on jonkinlainen ohituskaista ohi niiden kognitiivisten prosessien, jotka sanotaan nyt normaalisti vaikka ajaa ihmisen uskonnollisen tekstin tulkinnan prosesseja, jumalakuvan muodostumista, kaikkia näitä asioita, joista ihmisen uskonnollisuus yleisesti ottaen rakentuu ja miten se toimii. Et voi ajatella, että kristityllä olisi jonkinlainen pyhän hengen ohituskaista näihin. Ja mä tietysti ymmärrän sen, koska kristittyynä mä uskotaan, että Jumala on kaikkivaltias ja se vaikuttaa ihmiseen ja ohjaa ihmistä ja opettaa ihmistä ja näin kyllä. Mutta silti jotenkin mä ajattelen, että se on aika tärkeää nöyryyttä niin kuin hahmottaa, että kaikki mun uskonnollinen ajattelu, mun raamatun tulkinta, mun Jumalan tulkinta, mun opetus, kaikki se on jollain lailla, se tapahtuu samojen aivojen kautta kuin kaikki muukin mun ihmillinen toiminta. Ja mun on syytä olla tietoinen jossain määrin niistä prosesseista, jotka siihen vaikuttaa, jotta mä voin sitten arvioida niitä kriittisesti ja miettiä, että okei, no että ehkä tässä asiassa mahdollisesti mun omat ennakkoluulot vaikka voi vaikuttaa, miten mä tulkitsen raamattu.
Kuuntelet ohjelmaa Puhutaan teologiaa, Suomen teologinen instituutti. Olen STI:n pääsihteeri Soili Haverinen ja kanssani keskustelee teologian maisteri, uskonnon ja psykologian opettaja sekä Helsingin kansanlähetyksen mediateologi Mikael Elmolhoda. Puhumme teologian ja psykologian välisestä suhteesta ja päästiin vähän avaamaan sitä jo, että minkälaisia ennakkoluuloja kristityllä voi olla psykologiaa kohtaan. Onko sulla vielä tästä joku ajatus? Jäikö kesken?
No sen ehkä voisin niin kuin sanoa, että voi myös olla sellainen ajatus, että eihän tätä niin kuin tarvita. Että okei, että ihan kivaa puuhastelua, mutta että meidän nyt riittää tämä raamattu ja tämä usko ja Jeesus. Missä on taas kerran hirveän kaunis tausta-ajatus, mutta että sanotaan nyt vaikka näin, että ihmisen psyykkinen toiminta, se on pitkälti automatiikkaa. Meillä on kaikenlaisia automaattisia prosesseja, jotka meidän arjessa ohjaa, miten me tulkitaan muita ihmisiä, miten me käyttäydytään eri tilanteissa, miten me toimitaan. Ja sitten joku voisi sanoa, että no ihan hyvin ollaan tuhansia vuosia pärjätty. Joo, mutta sitten taas toisaalta, jos me ei joko sen ikään kuin kristillisen, mä kutsun sitä protopsykologiaksi, tämmöisen kristillisen protopsykologisen perinteen, sen kristillisen filosofian kautta opetella ymmärtää, miten ihminen toimii, ja kautta tai, jos me ei psykologiatieteen avulla opetella ymmärtää, miten ihminen toimii, niin käytännössä tarkoittaa silloin autopilottia, joka sitten vetää toisilla paremmin, toisilla huonommin. Ja sitten se mun kysymys on tämä, että okei, no, et ehkä sulla on hyvä autopilotti, mistä sä tiedät, että se on hyvä, ja mitä jos sulla ei ole hyvä autopilotti? Jotkut ihmiset luontaisesti vaan ymmärtää, sanotaan, sosiaalisia tilanteita paremmin ja käyttäytyy fiksummin ja käyttäytyy uskonnollisesti järkevästi, toiset ei. Ja miksi sä haluaisit jättää sun elämään sen autopilotin varaan? Se on se mun kysymys ja se on se mun syy, että miksi mun mielestä me tarvitaan järjestelmällistä, filosofista, psykologista työskentelyä, ymmärretään ihmisen toimintaa ja osataan soveltaa sitä omaan elämään.
Miten sitten tämä, niin kuin, että kun sä puhuit siitä jos pitkästä historiasta, että onko sitten niin, että ihmisillä ei olisi näitä psykologisia välineitä käytössä, jos se ei ole heillä niin kuin tietoisesti? Ymmärrätkö mun pointin? Eli, eli tavallaan se, että kun mä ajattelin, että vaikkapa psalmeja Raamatussa, nehän on erittäin niin kuin hyvää tämmöistä psykologisen reflektoinnin materiaalia. Ja et onko tavallaan niin, että et niitä välineitä on ollut käytössä jo hyvin pitkään kristillisen uskon ja Raamatun ja juutalaisenkin perinteen piirissä, mutta ihmiset ei välttämättä tiedosta, että nämä on nyt tällaisia psykologisia välineitä.
No ehdottomasti juuri näin, ja sitten että sanotaan, että jos ne välineet on hyviä ja toimivia suhteessa ihmisen psyykeeseen, niin se on vähän niin kuin silleen, että ne toimii, vaikka ihminen ei tajua, että ne toimii ja miten ne toimii. Kun palaan siihen, kun sanon, että suurin osa ihmisen psyykkisestä toiminnasta on tiedostamatonta automatiikkaa, niin sanotaan nyt psalmit ja ylipäätään niin kuin Raamatun sanan julistaminen ja näin, niin että miten se vaikuttaa ihmiseen. No totta kai siinä on se yliluonnollinen pyhän hengen vaikutus, pidän sitä nyt ehkä jopa itsestäänselvänä tässä, mutta siis psykologisella tasolla kun sä olet tekemisissä ja otat vastaan puhetta, opetusta, sisältöä, taidetta, materiaalia, jonka moraalinen dynamiikka ja myöskin semmoinen niin kuin psykologinen dynamiikka on hyvä, niin se vaikuttaa suhun. Se jää sinne alitajuntaan, se jää jollakin lailla muokkaan, miten sä ajattelet, miten sä koet asioita, miten sä suhtaudut asioihin. Ja ei sun tarvi välttämättä tietää sitä, että se vaikuttaa. Mutta, ja sitten se iso mutta. Ihmiset on erilaisia. Jotkut ihmiset luontaisesti osaa ajatella aika hyvin, suhtautuu aika hyvin ja ymmärtää ihmiselämää. Toiselle se vaatii enemmän tietoista opiskelua. Ja meidän täytyy ehkä mun mielestä jotenkin niinku tunnistaa se, että kaikilla ihmisillä se ei niinku vaan sille, että no mene niinku automaattisesti ja luontaisesti sillä, että asiat sisäistetään, toiset tarvii toisenlaista lähestymistapaa, tietoisempaa lähestymistapaa, ja ehkä se tärkeä juttu on sitten se, että meillä on valmiudet, valmiudet myös siihen tietoiseen, harkittuun asioiden käsittelyyn myöskin, muotoillaan sen näin.
Mitä haittaa siitä voi olla, että jos ihminen ei käsittele ollenkaan itseänsä psykologisena, psyykkisenä olentona?
Autopilotti. Se on silloin, siis jos sä et tietoisesti analysoi ja pohdi ja käsittele sitä, miten sä ajattelet, miksi sä ajattelet silleen, jos sä et käsittele sun tunteita ja mieti, miksi sä tunnet tietyllä tavalla, mitä se tunne tarkoittaa, niin se tarkoittaa siis silloin sitä, että se sun niin sanottu psyykkinen autopilotti kertoo sulle automaattisesti kaikki tulkinnat, miten sun, miltä, että no tää tunne tarkoittaa nyt vaikka tätä, vaikkapa esimerkkinä nyt, että ihmisellä voi olla semmoinen niin kuin automaattinen kognitiivinen prosessointi, että kun ihminen kokee tiettyjä tunteita, niin sit se ihmisen prosessointi kertoo tietoisuudelle, että tämä muuta tarkoittaa nyt sitä, että Jumala haluaa sanoa sulle näin, kun sä tunnet tämän tunteen silleen, että okei, no ehkä tällainen jossain tilanteessa joillekin ihmisille toimii, mutta sitten mä myös tiedän aika monia tilanteita uran varrelta, jossa nimenomaan tämä automatiikka on tuottanut valtavia ongelmia, kunnes ihminen on ymmärtänyt, että hei, että mulla on tämmöinen tulkintamalli tälle tunteelle, ja pitäisikö mun kriittisesti uudelleen arvioida sitä vaikkapa kristillisen teologian valossa, että millä perusteella niin sanotusti annan tälle tunteelle tällaisen episteemisen arvon ja tulkitsen sen kausaalisesti, eli syy-seuraussuhteiden näkökulmasta tuonne Jumalan tuottamaksi. Tämä nyt on yksi esimerkki, miksi me tarvitaan joskus tietoista kriittistä ajattelua.
Joo, ja kun ihminenhän varmastikin luontaisesti ajattelee, että hänen tunteensa kertoo totuuden asiassa. Jos,
no,
jos niitä ei niin kuin, yhtään niin kuin aseta kyseenalaiseksi ja näin, niin se on just se autopilotti, että ihminen ei niin kuin tiedosta, että mistä tämä johtuu, että mä suutun vaikka näin kauheasti. Ja sitten, se voi ajatella oikeastaan, että se on tällaista niin kuin lähimmäisen rakkautta niitä ihmisiä kohtaan, joiden kanssa ihminen on tekemisissä, että tekee niin kuin työtä myös sen oman psyykkisen elämänsä kanssa ja oppii tunnistamaan omia tunteita ja mistä ne tulee ja tämmöistä, koska se sitten johtaa siihen, että sä et ehkä niin helposti kaada niitä tunteita automaattisesti toisten ihmisten päälle sitten, kun ne tulee, vaan ehkä osaat vähän analysoida ja pysähtyä siinä.
Tiedätkö, aikoinaan kauan sitten, mä korostan kauan sitten, ja siis mä tulkitsin joskus, että kun mulla tulee niin hirveä viha jostain teologisesta riitakysymyksestä, se on niin sanottua pyhää vihaa. Se on Jumalan signaali, että nyt vaan kaasua ja annat mennä, ja sitten tajusin jossain vaiheessa, että pitäisikö mun uudelleen tulkita näitä
niin.
jonkin verran. Siinä esimerkki.
Et siinä on kuitenkin meillä ihmisillä, niin synti on myös aina sellainen asia, joka on hyvä ottaa huomioon, että sekin meissä on ja voi
kyllä
vaikuttaa myös tähän tunne-elämään. No mitä sitten, vielä ehditään lyhyesti siitä, että miten tämä niin kuin psykologian, että onko sillä puolella sitten taas tämmöisiä ennakkoluuloja kristinuskoa kohtaan? Sä puhuit vähän siitä, että on ehkä loiventunut siitä, mitä on ollut joskus 1900-luvun alkupuolella, mutta onko siinä jotakin sellaista, mitä on hyvä huomioida?
Vaikea sanoa, kun tämä, siis psykologia on niin valtavan globaali ja iso tiedekenttä, ja sieltä niin kuin aina löytyy kaikenlaista. Mä en tiedä, osaako mä välttämättä semmoisia hirveän isoja trendejä sanoa muuten kuin, että varmasti on niin, tai pitääpä taas muotoilla uudestaan. Minun ymmärtääkseni todennäköisesti on niin esimerkiksi, että terveydenhuollon ammattihenkilöstöllä ja niin kuin psykoterapeuttikentällä varmaankin tarvittaisiin lisää osaamista ja tietoutta uskonnosta. Sanotaan, että jos asiakkaalla on uskonnollinen vakaumus, niin totta kai pitää pystyä työskentelemään jollain lailla niin kuin sen kanssa sitä kunnioittain. Niin mulla on sellainen mututuntuma, että mahdollisesti voisi olla hyödyksi lisätä uskonnollista lukutaitoa ja tietoutta niin kuin uskonnosta, jotta pystytään työskentelemään enemmän paremmin sellaisten asiakkaiden kanssa. Ja mulla on myös kokemus siis uran varrelta, että tosi moni nuori niin jotenkin kovasti toivoo, että löytäisi kristityn terapeutin. Mä luulen, että siinä on taustalla ehkä just myös joskus huonoja kokemuksia siitä, että se uskonto ei ole sit oikein pystytty ottaa siihen hoitoprosessiin mukaan. Et toi nyt yhtenä esimerkkinä tulee mieleen tämmöistä.
Joo, toi on kyllä tärkeä näkökulma. Ehkä voi ajatella myös, että on aika hyvä, että on kristittyjä, jotka uskaltaa lähteä opiskelemaan psykologiaa ja hankkimaan ammatin myös siellä, koska oikeasti tällaisia esimerkiksi kristittyjä terapeutteja tarvitaan, jolloin nämä molemmat, ettei ole vaan jompikumpi kristillinen usko tai psykologia, vaan molemmat. Oli tosi mielenkiintoinen keskustelu, olisi mielellään keskustelu vähän lisääkin, mutta tähän nyt aika päättyy. Eli Mikael Elmolhoda, lämpimästi kiitos tästä keskustelusta. Tästä aiheesta sitten myös STI:ssä löytyy luento tai vähän samantyyppisestä aiheesta YouTube-kanavalta, kannattaa sieltä katsoa. Kuuntelit ohjelmaa, puhutaan teologiaa, Suomen teologinen instituutti. Minä taas olen Soili Haverinen ja STI:ssä me koulutetaan teologian opiskelijoita ja pidetään esillä Raamatulle uskollista teologiaa. Mikäli haluat, että kirkoissa, herätysliikkeessä ja hengellisissä järjestöissä on tulevaisuudessakin Raamattuun sitoutuneita työntekijöitä, niin tule mukaan STI:n tukijoukkoihin osoitteessa sti.fi. Kiitos, kun olit tänään mukana.